aurkezpenean esan dugu gaurkoan Txukuntzeneko Maitane Ormazabalekin bat egingo genuela aipatu dugu eta laxe da, telefonoaren beste aldean dugu prest. Egunon, Maitane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, eta zuek?
Ondo, ondo. Bueno,
Oztuta, oztuta.
Bai, bai. Elur tarten, da. Bai, 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 iritsi da, iritsi da. Bazan garai ere, eta garaia da.
Bai, kostata esan genezake. Gogor etorri da, ez, bat batean, baina tokatzen dena da.
Hori da, hori da. Eta, bueno, Maitane, sare sozialetan ere jartzen dugu, ba, galdera luzatzen dugu. Tarte hau, lehen aurreko saioetan, ba, beste urte batzuetan, ba, antolatzen genuen guk ere saio hau, baina oraingo honetan Maitane eta azkeneko saioetan bezala, ez dugu antolatzen saioa eta beste gai bat botatzen dugu eta zu ezer jakin gabe eta horren inguruan arituko gara gaurko tartean. Gaurkoan ordenari, noski, emango digu tartea, eta ba, etxeko txikien marrazkiak nola antolatu galdetu ziguten, eta hori xeda gaurko gaia Maitane.
Aha.
Bueno.
Ados. Eta zen baden bora daukat, honi guztiak egiteko.
Amabos bat minutu gutxi gora.
Venga, ba.
Maitane, hori da, ze, askotan, beste gauz batzu, helduen kasuan izaten da, ez, kajoi bat hor bertan dana gordetzen dena, ez? Eta marrazkiekin halako zerbait ere gertatzen da, ez? Kajoi bat edo apal bat badago, ba, bertan gordetzen direla guztiak, bata bestearen gainean, eta baino hori ere bere orden bat izango du, ez da? Badago antolatzeko modun bat edo, Maitane?
Vale. Galdera interesgarria, eta gaia areta interesgarriagoa da. Bezeroren batekin edo beste landu detena, eta, bueno, nik azken finean ere etxean ere gertatu zaidena. Bizipena da, amazita maika urteko bi mutil ditut, eta ia da, azken aldian ja, ez dituztela etxera, ba, marrazkiak eta artelanak, ez, bereien altxorroriek ekartzen, orain ja notak ekartzen dituzte, hiru hilabetaren amaieran, oire beste kontu bat izaten dela, baina urteta erabilideten modua edo zertan jarriaten garrantzia kontatuko dizuet ondo iruditzen balin bazaizue.
Bai.
Azkenean, beti dioten bezala, da nere moduan, nere bizipenetatik, eta eduki dituten esperientzia eta bezeroekin ateratako ondorioak izango lirateke. Bai?
Primeran,
bai, esan beharra dagona, da, kasu hontan, nik ez dela bakarrikan antolaketa zitze egingo, baizik da niretzako oso garrantzitsua den beste gauza bat eta ze honi buruz post bat idatzen nuen duela denbora bat. Mm-hmm. Azkenean niretzako ordena balio bat eta herramienta bat delako eta ondorioz txikitatik erakusten dena edo erakutsi beharko litzatekena modu oso natural eta goxo batean.
Mm-hmm.
Eta beti iruditu zait momentu hau, artelanen eta marrazkien antolaketaren momentu hau, oso esanguratsua izan ditzekela eta oso erabilgarria izan ditzekela beraiei zenbait gauza erakusteko eta beraiek guri noski.
Mhm. Hori da.
Ze kontua, bueno, hasiko naiz esplikatzen pixkatxu bat, nik zer ikusi deten nere semetan eta besteen semeetan, bezeroen semeetan, zoragarri polita izaten da, ze gainera egoten dira oso irekiak, gauza askotara, eta maiz harritu izan dit aurrek daukaten erabakitzeko eta objetiboki simpleak izateko gaitasuna.
Mm-hmm.
Bai? Guretzako zenbaitzutan erabakitze prozesu zailak, ba, ditugulako ia beldur asko, barruan sartutak, ez da, asko limitatzen gaituzten horiek,
mm-hmm.
eta mila historia ditugun bezala, beraiek errezagoa daukate dikotomietan sartu gabe, baina zerbait zerrez, zergatik, zer dan egokita zerrez, eta errezago egiten zaie. Kasu askotan, ez du esan nahi guztientzako erreza denik, ama, bueno, hortarako ere guztan dut bagaudela helduak, ez? Erabakietan hartzeko. Ze beti maiz esaten dut, nire ustez, gizarte honetan dagoen arazo handietako bat, beste askoren artean, da, erabakitzea asko kostatzen zaigula, ondorioak gerora kudeatu egin behar direlako eta beldur handia ematen dutelako.
Ados. Mm-hmm.
Eta beti esaten dut, hori azkenean ere soinketa moduko bat dela, eta armairuko kamisetak ez, baztertzen goazen einean, txikitik mm-hmm. handira juteko,
ba,
ba, aurrei ere, ba, txikitik handi hortara lagundu, laguntzerea diegula fase honetan, marrazkien inguruan,
ah,
bai?
Mm-hmm.
Eta baten batek esan gedu, nola?
Bai,
ba. Bueno, kontua da, beraientzako, bueno, inko ditutena izango da, beraientzako zer dan, zer suposatzen duen marrazkien inguruko guzti hau dena.
Ados.
Eduki dezagun olako kontestu bat, eta ondoren nik nola egindeten lanketa antolaketarako bi kasutan. Hau da, oraintxe bertan, aurrak txikiak izanik pixkanaka, gauzak ekartzen badizkizue, edota ja behin zure semeak heldutu direla, eta artelan pilaketa baldin badaukazu,
mm-hmm.
bai?
Bai.
Ederki, bueno, ba, nijoa kontestura. Errealitatea da, gure txikientzako, aurrentzako, beraiek etxera ekartzen dituzten marrazkiak, maiz egunerokoan ekartzen dituztela, eta bereziki ekartzen dituzte hiruhilabetearen amaieran, karpeta mm-hmm. handi batean, ikastolatik bai. Egindako guztia. Beraientzako dira altxorrak, artelanak.
Mm-hmm.
Beraiek izugarrizko zirran edukitzen dute guri erakusterako orduan
bai.
Kasu gehienetan.
Bai.
Beraientzako da, beraien sormena sentitzen dutena, pentsatzen dutena plasmatzeko modu bat, eta zoragarri polita da. Eta askotan gurasoak ez dugu hori sustatzen, baina eskerrak eskolan bai hori sustatzen dela. Utzi egiten die, ez? Prozesu hori maiz. Agian mm-hmm. 6 urtetan arte gutxi geratzen da kasu batzutan, baina bueno, bintzen lehenengo 6 urtetan atope jartzen dituzte. Orduan, inbar dugun lehenengo goza izaten den ere ustez, kontutan hartu eta balioan jarri erakusten diguten gauza bakoitza. Bai?
Mados.
Eta neri asko gustatzen zaiten esaldi bat open mind, mesedez. Super open mind. Bai, ze, folio batean, bi marrabels goraka jartzen dizutenean, eta koete bat dela esaten dizuenean, ostras, maitia, ze politia. Super ez ikusten koetea. Berak bai.
Bai,
orduan, hori? Kontutan eduki beharrekoa da. Oso garrantzitsua delako azkenen autoestimari kalte handia egingo diogu, txikien mm-hmm. autoestimari, ez badugu balioan jartzen berak hor erakutsi nahi digun hori. Bai, orduan hori oso garrantzitsua den alde bat izango litzateke.
Ados.
Beste puntu bat oso garrantzitsua dena da momentuan erakusten ari diguten hori fresko dagoen guzti hori dena beraientzako oso garrantzitsua dela. Baina denborarekin, hau da, beraie prozesu bat edukitzen dutelako mm-hmm. psikomotrizidadean da evoluzio natural bat, aurrez egindako altxorroiak agian ez direla dagoeneko hain altxor jada. Eta orduan, hori kontutan edukita, gomendioa litzateke, inoiz ez hasi bazterketa faseak egiten hiruhilabete horren amaieran, baizik eta kursoaren amaieran. Hau da, ja, marrazkia pixkanaka astuta dihoazen einean, eta beraiek bertan konturatzen dira, konturatuko dira lako, neri, esan izan didatelako, nire semeak txikiagoa zirenean. Jo, kursoa zirean egiten hona uzek kakazan, begira behitze guaiateraz bezkiten txakurrek, ez? Eta orduan, beraiek bertan egiten dute horrelako deskarte natural bat, ez? Bazterketa prozesu natural bat, hau kaka bada, eta hau ez da inkaka, ez? Orduan, hori kontutan eduki berreko gauzatxo bat dala. Osa, hori nahi nun kontestu gisa.
Bai, eta, denbora utzi bar dala, ez? Denbora hori garrantzitsua dala.
Oso garrantzitsua dala.
Mm-hmm.
Eta aurrez esan deten hori, azpimarratu baitare. Hau da, aurrak daukaten gaitasuna zenbaitzutan harrigarria izaten dela eta hori balioan jarri eta sustatu egin behar dela. Erabakitze mm-hmm. prozesu horiek beraiengan sustatzeko modurtara heldutzen diren einean ere errez edukiko dutela. Bai?
Primera.
Eta orain jani joa, azatona, almeoio.
Bale. Zerrek, orain bai, ondo apuntatu eta guk alaxe egiten dugu, entzulek ezakit, baina hoxe, boligrafo hartu eta papela, eta a ber, ze kontatzen bueno, gozu maitane.
Erreza da, benetan, erreza da. Ikusi, bueno, nik egin detena eta maiz gomendatu izan detena izan da, oraintxe bertan demagun txikiak, bazakit, 5 urte ditula, eta 3 hilabete amaieren karpetak hartzen dizuela gauza pilo batekin.
Mm-hmm.
Lehenengo esandakoa, hau da, hartu eta ikusi, 3 hilabetearen amaieren gauza guztiak. Eta gero, ba, egin daitekena da, gorde, kutxa handi batean, badakizu, hoien azpian nola gordetzen dira kutxa hauek gurpiltxoekin eta taparekin.
Bai, transparenteak.
Nik urtetan, transparenteak, bueno, edo bestelakoa, baina nik urtetan hor gorde ditut nire semeen karpeta marrazkiekin.
Ados.
Gero egiten una izaten zen, urtearen amaieran, kursuaren amaieran, hau da, ekainak 21ean ez, baina ustaia hasieran gutxi gora bera, garbiketa egin, motxila garbiketa, liburuketalako historiak, eta tartetxo bat hartu, aurrez egin bezala, marrazki guztiak beraiekin ikusteko. Eta utzi, beraiek bertan erabakiz ezaten, zepeti ezaten nien, ei, a ber, hemen badaude gauza batzuk, hola gogoz egindakoa, baina ikuste beste batzuk, eta beraiek bertan, bai, ama. Hau, ala nola egin nun, gogotxarrez, honek ez dauka zentzurik, nahiz eta gogoratzen zer egin nun hemen, eta beraie bertan utzi deskarte hori egiten. Eta ikusiko bagenu, deskarte hori edo bazterketa horretan zailtasunak dituztela, ba, pixkatxu bat lagundu, eta datu objektiboren bat ere zenbaitzutan esan, ja alduagoa zirenen nik ezaten nire, nahiz, politiak 45 metro karratotan bizigea, bai? Eske ez dit ematen,
claro.
Bai? Eta horrelaxe, ba, egiten genuen izaten zen bazterketa bat, eta gero, behin baino gehiagotan, esan nien, nahiz da zenbaitzutan bakarrekan onartu duten, ba, altxor edo marrazki garrantzitsuenekin txikiak zirenean horrelako espo itinerante bat egiteko. Adibidez, beraien logelan. Hau da, marrazki esanguratsuenak, urte osoko marrazki esanguratsuenak, espo bat egin beraien logelan, ba, sokatxu bat jarri pintzatxo batzukin edo glu urdinarekin pareta batean, bai. Eta orduan, beraientzako guai da. Ze ikuste dituzte marrazkik, ikusten dute urteko evoluzio bat, ikusten dute ze ondo egiten ari diran, ez dakit, Aitona Monak osabak etortzen dira da erakutsi egiten dizkien marrazkiak.
Begira.
Eta irailerako espoa jaso egiten da, edo agian lehenago, ze beraie bertan abuztuan esate dizute, venga, fuera, ja ze ikusi dituz. Eta horrela joan naiz urtero egiten. Eta behin ja marrazkiak utzi zituztenean ekartzeaz, egin une izan zen, behin beraiekin, bakoitzarekin eseri, oso grazioso izan zala, eta ikusi genetun marrazki guztiak bi urtetatik, edo pixka txikiagotatik, zeran arte, 6-8 urtetar arte. Bueno, parrak izan ziren, latza. Beraiek bere buruaz parra egiten zuten, ez dakize, eta beraiekin egin un bakoitzarekin, zera bat, marrazketa, aukeraketa bat. Hau gertadakioke norbaiti, aldez aurretik ez duna sekula marrazketa, aukeraketa bat egin, eta bapaten arkitzen da izugarrezko pilaketarekin, ba berdin, nigomendatuko nioke, ikustitxu zuenak, la, barrazki asko daudela, ez daukatela, ez ni fu ni fa, hoi edenak, galdetu gabe, zebraiek ez dira gogoratzen benetan, ez direla gogoratzen, errefuxera bota eta ez ditzatela ikusi, hori bai, errespetu kontu bada. Eta gero ja ikusten ditugunekin, ba, badaukatela beste zerbait, ez, karga handiago badaukatela, nahiz da lana izan, eseri beraiekin eta erabaki. Eta hor nik egin detena eta gomendatzen detena, izaten da marrazki esanguratsuenekin karpetatxo bat utzi, eta nik orentxe bertan dazkat, nire bi semeen marrazki esanguratsuenak urte-urte eta terditik 6-8 urtetar arte.
Oh,
eta flipantea da. Flipantea da, oso oso polita. Eta gerora, ideia da, karpeta hori horrelako liburuska batean edo egitea, eta, ba, noizean behin, edo eldutan ere, beraiek ikus ditzaten.
Ara, begira. Vale?
Orduan, nik uste hori polita dela, lehenengo, errespetua diogulako txikiei, azkenean, eldutzen direnean, beraiek ere jakin dezaten ez, errespetu hori zer dan, beraien arte lana kontutan edukitzen da, autoestima sustatzen da, erabakitze prozesu horiek sustatzen dira eta utzi egiten zaien, ez da gauza simplea izan, baren beraientzako ezain simpleak, erakusten zaie egiten den guztia, erosten den guztia, ez ala zertan beharrezkoa, baizik eta egin daitekela, baina gerora ere baztertu daitekela, eta zenbaterainako garrantzitsua den, esanguratsuena den guzti hori dena, zuretzako lehentasuna dena, benetan zaintzia. Eta zaintza hori erakusten da, ba, txukun gerora mantentu eta hoiek erakusten.
Ba begira, Ba, erresa, hiru lau pausu emateko, eta, bueno, gerora, esan duzun bezala semaitan, ba, azkenean hori ere berreskuratzeko erresa eta ba, bizipenak, ez da?
Hori da. Bizipenak izango lirateke azkenean argazkiak argazkiekin gertatzen den moduan.
Hori da, hori da.
Eta aztu aurretik, gomendio bat, bere semeak, seme alabak oso 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 sortzaile dituzten hoientzako, agian beraiek bertan ere direlako edo ez, zenbait kasutan izaten da, bat guraso bezala ez dela sortzaile eta bere semeak Dali eta Picasso biak batera jarreta baino nare eta sortzaileagoak, eta kaos bat da, nik ezagutzen ditut guraso batzuk guztiz alucinatu egiten dutela berein semea labekin, daukatelako marrazketa atxoko bat, eta dena daukate marrazkiz josia, da beraien modua, ez, daukaten hori, sentitzen duten hori adierazteko, eta zenbaituk esaten ziaten, bade Maitane oso ondo agian zure semeak dira marrazketako puruan agian pixka bat estandarragoak, baina esken ereakin hori ezin dut egin, exagerazio bat delako. Hoietako bezero bati gomendatu niona izan zan, garrantzitsuenak, esanguratsuenak ziren hoiek, edota bere seme alabek ezin badute erabakitze prozesu hori errez egin, esanguratsuenak original gorde eta beste guztiei argazkiak atera eta argazki liburu bat sortzea.
Begira.
Modu horretara errespetatzen da txikia, baina baita ere erakusten zaio dena ezin dela gorde, ez dagolako gainera beharrik, baina ez nago baztertzen zure lana. Nago beste modu batetara erakusten.
Ba, begira. Oso ideia polita eta hori ere bai, oso interesgarria Maitane, benetan, Eta
nasketatxo bat.
Bai. Eta alaxe gorde daiteke, ba, berarentzat garrantzitsua den hori, baino baita ere erakutsiz, hori esan dezuna ez, ezin dela dena gorde.
Ez dagolako beharri kasu askotan, kuestio objetibo batzuen gatikan metrokarratuak adibidez, eta subjetiboen gatikan ez dagolako beharrikan dena gordetzea bizitzantan. Eta, bueno, pixkanaka erakusten den gauza bada, gero betikoa, norberak heldu bezala ere erakutsi dezala berdina, ze bestela, a ber, txikiek gauza bat erakusten saiatze balen magera, eta gero beraiek gu ikusten magaituzte beste bat egiten, raro.
Bai.
Normalki erakusten da ekintzatik ez esaten denerikan. Badago esaldi bat esaten dana, egiten deguna gera, ez esaten deguna, ez? Bai. Orduan, hortik hasi beharko ginak helduak.
Ados, lehenengo auto ikaskuntza hori ere egin beharko genuela, ez da, Maitane?
Bai, edo beraiekin batera ikasi, prozesuan hori eroso polita izaten dara.
Ba, ze ondo, dana puntatuta, Maitane, gure horri
txotan.
Eta ea, ze hauek ere beste arlo batzuetara zabaldu daiteke.
Noski, beti.
Bai, batzuek barrazkientzako, beste batzuek bargazkientzako, beste batzuek, ba, hoxe, arropak edo dena delakoak, baino, bai.
Azkenean, hitz egiten ari gera, zuk esan bezala, gai batetaz, estrapolatu daitezkela beste gauza askotara, ze hauek izango lirateke ni kutxunak deitzen dioten horiek. Eta kutxunak oso subjetiboa da, horrexegatik errespetutik beti hitz egin eta tratatu behar dira pertsonak eta gauza guztiak. Adibide, aurro batentzako kutxunak marrazkiak izan daitezke, beste batu entzako izan daitezke, nik ezakit, kotxetxuak, kotxetxikiak, eldu batentzako zuzten nion bezala marrazkiak izan daitezke, beste batentzako adibidez izan daitezke, nik ez dakit, puzleak, hainbeste gauza daude, orduan errespetatu behar da, norberaren, nik ez daiten, norberaren neuritak, errespetu guztiak, baina norberaren neuritak, errespetatu behar dira, ze hori azkenean gure zati da eta gure esentziaren zati da, orduan errespetetik beti.
Bai, primeran, Maitane. Ba, mila esker, gurekin bat egitagatik, beste saio bat betetzeagatik gurekin, Maitane, eta hurrengora arte esango dizugu.
Ezkerrik asko zuei, ea lagungarri izan zaion.
Bai, ondo izan.
Aio.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatu.